азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт мыйзамсыз курулган турак жайлардын тизмесин жарыялап, бул жерлерден үй сатып албай турууга чакырып жатат. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн тагдыры эмне болот?
Бул мыйзамсыз курулуштар эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн сапатына да жооп бере албайбыз.
18-декабрь мигранттардын эл аралык күнү, алдыда ара жолдо калган ооган качкындарына кайрылабыз.
Балиомада Пакистан мактабына
кандым. Пакистанда 10-классты окучумун. Эми кайра кайтып келдим. Кайтып келген айрым адамдар үчүн эң чоң маселе тамак аш жана башка нерселер болушу мүмкүн. Бирок кыздарды мындан ары окуубузду уланталабызбы деген маселе ойлондуруп жатат.
Андан соң сергек жашоо түрмөгүндө Бишкекке кыш менен кошо келген ыш маселесин талкуулайбыз.
Азыр болсо ошол түтүндүн жыты как будто бир уулангандай да. Мындай мурдуңа кирсе мурдуң ичи ачышып жүрөгүң айланып кускуң келип кыйналып кетесиң да.
Биздин толкунда болуңуз, алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Орусияда мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү боюнча өкмөттүк комиссия өлкөнүн кылмыш жаза кодексине русофобия үчүн жоопко тартуу тууралуу жаңы берене киргизүү сунушун колдоду. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги мамлекеттик дууманын депутаты Ирина Яровая иштеп чыккан мыйзам долбоору боюнча өкмөттүн бүтүмү менен таанышып чыккан өз булагына таянып билдирди. Мыйзам кабыл алынса, кылмыш жаза кодекси русофобия деген берене менен толукталат. Анын негизинде кылмыш жообуна дискриминациялык аракетке барган чакырган чет өлкөлүк аткаминерлер, эл аралык уюмдардын кызмат адамдары тартылышат. Бирок мындай аракеттин өзү кантип чечмелинери жана ал үчүн кандай жаза каралары айтыла элек. Мыйзам долбоору менен орус улутуна каршы маанайдагы чет өлкөлүктөргө сыртынан сот өкүмүн чыгаруу да каралат. Орусия 2022 жылы февральда Украинага кол салгандан кийин орус бийлиги жана саясатчылары батыш өлкөлөрүн русофобия каптаганын көп айтып келишет. Санкциялардын жарыяланышын да ушуга байланыштырышат. Батыш өлкөлөрү санкциялардын максаты Орусиянын жарандарына залака тийгизүү эмес, Кремлдин гана Украинага каршы согуштагы мүмкүнчүлүктөрүн чектөө экенин белгилеп келишет. Алардын айтымында орус маданиятын азыркы орусиялык бийликтин саясатынан өзүнчө бөлүп кароо зарыл, анткени Путин айтып жаткандай орус маданият тыюу салуу батышта жок. Египетте жыйынтыкталган президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчы Абдель Фаттах ас-Сиси утуп 3-чү мөөнөткө калды. Өлкөнүн улуттук шайлоо мекемесинин маалыматына караганда добуш берүүгө шайлоочулардын 67% катышып, алардын 89.6% добушун азыркы президентке беришти. Шайлоого жалпысынан 4 талапкер катышты, бирок алардын бири дагы ас-Сисиге улуттуу атаандаш боло алган жок жана жыйынтыгында ал утуп чыгарынан эч кимде күмөн саноо дээрлик болбогонун Washington Post басылмасы белгиледи. Серепчилер улуттук карызы көбөйгөн, экономикасы туруктуу эмес, 105 миллиондук калкынын ар бир үчүнчү жараны жакырчылыкта жашаган Египетти башкаруу оңой олтоң болбой турганын, коңшу аймакта Газада абал курчуп турганы кырдаалды ого бетер курчутушу ыктымал экенин белгилеп жатышат. АКШда, Европада жана башка бир катар өлкөлөрдө террордук деп табылган Хамас тобуна Египетте дагы тыюу салынган. Бул өлкө азыр ортомчулук кызматын көрсөтүп, өз аймагы аркылуу Газа гуманитардык жардамдын жеткирилишине, чет элдиктерди жана оор жараат алгандарды эвакуациялоого шарт түзүүдө, бирок палестиналык качкындарды кабыл алуудан баш тартууда. Кыргызстанда акыйкатчынын өкүлдөрү Бишкектеги номер 1 тергөө абагына мониторинг жүргүзүп, камакта жаткан активисттер Автандил Жоробеков жана Мелис Аспековтон дагы кабар алышты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 18-декабрда билдирди. Автандил Жоробеков жаткан камерага 10 адам киргизилип, 8 эле керебет коюлганы аныкталды. Тергөө изоляторунун кызматкерлери кармалган 2 киши таңга маал алынып келгенин, ушул эле күнү башка мекемеге которуларын айтышкан. Автандил Жоробеков кармоо шартына жана ден соолугунун абалына даттанган эмес жана камакка алуу бөгөт чарасына макул эмес экенин, буга байланыштуу анын адвокаты кийинки инстанцияга апелляциялык арыз бергенин билдирген. Тергөө абагынын кызматкерлер Мелис Аспековду 21-декабрда текшерүүдөн өткөрүш үчүн Бикар жеке менчик клиникасына жөнөтө турганын кабарлашкан. 7 декабрда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековду милиция суракка чакыргандан кийин камаган, анын бөгөт чарасын Бишкектин Свердлов райондук соту 8 декабрда кечинде карап, 2 айга Бишкектеги тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Ички иштер министрлиги Мелис Аспековго кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар деген беренелери менен айып таккан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев быйыл министрликтеги 12 кызмат ордуна сынак жарыяланып, ага катышкан 260 кишинин ичинен эң көп балл алган 14-ү өткөнүн билдирди. Сынакта жакшы жыйынтык көрсөткөн дагы 10 адам жумушка алынып, министрликке жалпы 22 киши кызматка кирген. Бул тууралуу Кулубаев парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин 18 декабрдагы жыйынында айтып, 260 адамдын 60% кыргыз тилин билбегени үчүн сынактан кулап калганын кошумчалады. Жогорку кеңештин комитетинде тышкы иштер министрлигине тааныш билиштер кызматка алынып жатканы тууралуу дагы маселе көтөрүлдү. Кыргызстанда жарандар үчүн автомашиналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мурда маалымдалгандай 24 жылдын 1 январынан эмес 25 жылдын 1 январынан тартып ишке кирет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги маалымдады. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы мурдараак машинелерди камсыздандырууну жарым жылга артка жылдырууну сунуштаганын Азаттыкка билдирген.
Элдин балдары
жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешев айтып берди. Мындан башка маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы алсаңыз болот. Биз эми күндүн маанилүү темаларын өтөлү. Кыргызстан боюнча 224 курулуш тийиштүү уруксат кагазын албай курулган. Бул тууралуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев маалымат жыйынында билдирди. Ал тапта өкмөт тармакты иретке салуу үчүн курулуш боюнча лицензия берүүнү токтотуп, жаңы норма жана эрежелер киргизилерин айтууда. Мыйзамсыз курулуштардын тагдыры кандай болот? Өкмөт эмне чара көрөт? Үлүшчүлөрдүн көйгөйү кантип чечилет? Бул суроолорго Кундуз Кызылжарова жооп издеди.
Мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев басма сөз жыйынында өлкө аймактарында 224 курулуш мыйзамсыз деп табылганын билдирди. Анын 38 Бишкекте, 17 Ош шаары, дагы 6 Ош облусунда, Жалал Абадта болсо 7, Чүй облусу боюнча 8, ал эми Нарын облусунда 1 объект жайгашкан. Ар кандай багыттагы мыйзамсыз курулуштардын саны 147 түзөт.
Бул мыйзамсыз курулуштар эч кандай уруксат кагаздарын алган эмес. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн сапатына да жооп бере албайбыз. Жана ошол себептен биз суранып кетет элек, ошол тизмеде көрсөтүлгөн үйлөрдү албоосун. Курулуштар боюнча биз сот органдарына долматтарды келтиргенбиз жана ошолордун чечимдерин күтүүдөбүз. Эми буларды биз снос кылып, биздин жарандарга баягы акча каражатын кайтара албай калуу маселесин түзбөө, биз бул мыйзамсыз курулуштардын ээлерин курулуштарын легалдаштыруу боюнча маселесин көтөрүп, жана ошондой эле тийиштүү экспертизалардын өтүүсүн гана талап кылабыз.
Мыйзамсыз курулуштардын көбү нормативдик талаптарга жооп бербейт. Орунтаев тийиштүү соттук чечимдер чыгып, курулуштар мыйзамсыз экени аныкталса, үй ээлерине кинемте төлөө маселеси компания ээлерине жүктөлөрүн кошумчалады.
Ал чыгымдарды биз албетте жана курган компаниянын мойнуна элебиз. Ошолор төлөп бериш керек. Эми ачыгын айтыш керек, мы будем идти на крайние меры, вплоть до изъятия этих же объектов.
Ачыгын айтайын, биз чечкиндүү кадамдарга барып, айрымдарын алып коебуз. Алардын багыты өзгөртүлүп, ошонун эсебинен кенемте берүү жолдору да каралат. Эске сала кетчү жагдай, андай компаниялар мындан ары Кыргызстанда иштей албайт. Азыр биз сертификат жана лицензия боюнча да иштеп жатабыз. Мисалы, соңку бир айдан бери уруксат кагазы берилбей калды. Эгер курулуш компаниясы салык төлөмдөрүн төкпөсө, алардын лицензиялары жокко чыгарылат.
Лицензии с данных компаний не будет, мы просто будем вынуждены их аннулировать.
Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылган курулуш компанияларынын кара тизмеси түзүлүп жатканы белгилүү болду. Тизме жаңы жылдан кийин жарыяланат деп айтылды. Ошону менен бирге өз ишин так аткарган курулуш компанияларынын жашыл тизмеси да түзүлмөкчү. Өткөн апталарда Бишкек жана Ош шаарында мыйзамсыз деп табылган курулуштардын тизмеси жарыяланган Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев агенттиктин соңку кадамдарын колдоп жатат. Бирок бул курулуш тармагындагы мыйзамсыздык менен күрөшүүдө аздык кылат. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү зарыл дейт ал.
Компаниялардын ачыктоо боюнча биз да тапшырманы бергенбиз, ошол токтомду жазганбыз. Бул туура эле маселе. Өкмөт дагы бир ай мурун токтомду бекиткен. Ошол токтом негизинде бир топ жоопкерчиликтүү ушундай нормалар көрсөтүлгөн. Уставдык капитал дагы чоң эле болуш керек. Курулуш боюнча жаңы мыйзам керек. Азыр иштеп аткан мыйзам бул 94-жылдан бери еще иштеп атат. Андан бери бир топ эле маселелер өзгөртүлдү. Курулуш башталганда биз уже билип калабыз да. Демек бул жерде курулуш болот турбайбы деп.
Ушул тапта Бишкек жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алгандар курулуш бүтпөй жатканын жана мыйзам бузуулар болуп атканын айтып, бийликке утур-утур кайрылуу жолдоп келет. Жыл баштан бери эки шаарда тең Эмаком компаниясынан үй алгандар катары менен нааразылык акцияларын өткөрдү. Мамлекеттик курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбек Кадырбеков өкмөт курулуштарды мыйзамсыз деп тапса, анда өзү үй алган жарандарга компенсация төлөп же мүлкүн ордуна тургузуп бериш керек деп эсептейт.
Кантип курулганын мамлекет билбей калды да. Аны контролдөгү органдар көргөн жок да. Уратыш керек. Эми чын дегенде эгерде мамлекет өзүнүн күнөөсү болгондон кийин ошол жакта жашап аткан элдерге компенсация берип, ошентип бир орган мойнуна алыш керек. Материалды дагы мойнуна алыш керек. Ал системаны келтириш керек да, системаны жасаш керек да элден мурун. Же страховой компания жок болсо, же болсо банковский системаны киргизбесе, же мамлекет өзүнүн жөн эле уруксат берем, уруксат бербейм, токтотом деп эле жана контролдук функцияны алып туруп элдердин тиги артына туруп бүт мыйзам жагын текшере турган болбочу, текшербесе анда кайсы мамлекет? Объекти токтоткондон кийин бул чоң катастрофа. Жөн эле колду шилтеп коюш болбойт.
Кыргызстандагы куруучулар ассоциациясынын демилгелүү тобунун мүчөсү Өмүрбек Мамбет Ибраев өкмөттүн курулушка уруксат берген процедуралары бюрократия болуп, көп компаниялар жапа чегип жатканын айтууда.
Документация курулуш башталды дегенде баары баарын бүтүрүп алыш керек да. Анан кийин курулушту салып алып бүтүргөн бул коррупционный система болуп кетип аткан да. Анан ал документацияны алыш деле кыйын да. Анан ошонун баарын жөнөкөй өлтүрүп курулушту баштай электе бүт разрешительный документтин баарын алышы керек. Курулуш жүрүшү керек да. Сатып алган адамдарга кедергиси тийип атпайбы. Алар акчаларын берип сатып алып атат дагы. Эми мына көчөдө кала тургандар да бар да. Азыр мисалы үчүн бир мыйзам салынып калган үйдүн баарын сатып алган болсо, аны азыр мамлекет келип бузуп салса ошол жердеги жетимдер эмне болот? Көчөдө калган атпайбы?
Мамлекеттик курулуш агенттигинин сайтында мыйзамдуу курулган турак жайлар көк түстө, мыйзамсыз курулуштар кызыл түстө көрсөтүлгөн. Нурдан Орунтаевдин айтымында сот тарабынан мыйзамсыз деп табылган үйлөр бузулат. 2023-жылдын февралында Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87 экени, алардын 34 Бишкекте экени маалым болгон. Соңку маалыматтан көрүнүп тургандай, аларга дагы 4 кошулган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Адистер Кыргызстандын Таш Көмүр шаарынын аймагындагы Кристалл заводундагы зыяндуу калдыктар сакталган жайдын жарылып кетүү коркунучу бар экенин айтып, коңгуроо кагууда. Эгерде калдыктар жарылып кетсе, чөлкөмгө чоң коркунучу бар экени Бишкекте өткөн Таш Көмүр, көйгөйлөр жана чечимдер аттуу жыйында айтылды. Жергиликтүү тургундар менен экологтор бул маселе менен бир нече жолу бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, бирок чечилген эмес. Өткөн апта соңундагы курултайда дагы бул тууралуу сөз болду. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы.
Таш Көмүр шаары СССР доорунда бүткүл союздук эркиндүү курулуштардын катарына кирип, өнөр жай чордону салынган калаа болуп келген.
Өткөн аптада Таш Көмүр, көйгөйлөр жана чечимдер аттуу жыйын өтүп, аталган шаардагы көйгөйлөрдү чагылдырган видеолор көрсөтүлдү. Анда шаар аймагында таза суу, саркынды суу көйгөйлөрү курч турганы айтылган. Мындан сырткары совет доорунда курулган турак жайлар, завод ишканалар менчикке өтүп, айрымдары талкаланып калганы көрсөтүлгөн. Жыйынга катышкандардын көңүлүн өзгөчө бурганы шаар аймагындагы кристалл заводунун кампасында сакталып турган 80 тоннадай уулу трихлорсилан заты болду. Анткени сактоо шарттары жакшы болбогону бүтүндөй Фергана өрөөнү үчүн кооптуу, дейт эколог Камал Соронкулов.
Чегерде, Кудай сактасын, мынагы күн ысык, суукта жанагыдай чирип аткан темир цистерналар сынып кетсе, жарылып кетсе, ошол 80 тонна уулу газ зат чыгып дагы ошол таш көмүрдөгү шамал менен, суу менен ошо Фергана өрөөнү каптай турган коркунуч турат. А бул уулу заттын 1 граммы бир адамдын өмүрүн алып кете тургандай коркунучтуу зат болот. Себеп, демек 80 тонна деген бул 80 миң адам деген.
Кристалл заводу 1985 жылы курула баштап, 2 жылдан кийин алгачкы товарлардын партиясы чыга баштаган. Анда өндүрүштүн негизги максаты чип салынган монокремнийлүү пластиналарды чыгаруу болгон. Анын өндүргөн каражаттары электроника жана татаал маалымат технологиялык жабдууларын жасоого колдонулмак. Завод иштеп турган маалда КМШ-нын аймагында жок, дүйнө жүзүндөгү 5 өндүрүштүн бири саналчу. Эгемендик жылдардан кийин толук кандуу иштебей турган. Кристалл ишканасын 2010 жылга чейин 420 миллион сом карызы үчүн мамлекеттик мүлк министрлиги банкрот деп жарыялап, кийин бул заводду сатуу аракеттери жүрүп, аукционго да коюлган. Бирок андагы зыяндуу 82 тонна уулу трихлорсилан заты сакталган цистерналар ушул күндөрү дат басып, чирип баратканын айтып жатышат. Соронкуловдун айтымында 2020 жылы ошол убактагы премьер-министр Кубатбек Боронов заводдун абалы менен таанышып, кийин зыяндуу заттан залалсыздандырууга 6,5 миллион сом бөлүнгөн, бирок ал каражат максатсыз пайдаланып кеткен, дейт. Таш көмүр шаарынын тургуну Кадышакан Үмбеталиеванын айтымында, жергиликтүү эл кыйла жылдан бери мындан чоочулап келүүдө.
Элдердин коркунучу дагы, нааразычылыгы дагы көбөйдү да. Чындыгында бул проблема көп жылдан бери көтөрүлүп келатат, бирок чечкиндүү чечимдер жок. Өзү негизинен аябай коркунуч бар деп мынакей азыр специалисттер, эксперттер айтып атат. Анан ошондуктан өкмөткө, президентке, жогорку кеңешке жетсе деген ой тилек болуп атат да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Аскар Сатылганов зыяндуу заттар менен иш алып бара турган адистер Кыргызстанда жок экенин айтып, Орусиянын ишканалары менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди.
Өзгөчө кылдарга министрлиги бир нече эксперттердин эмесинде составында межведомственный комиссия түзүп, ошо менен барып жерин изилдеп мониторинг кылып жүрүшкөн. Андан сырткары дагы бизде Кыргызстанда ушундай узко специалисттер жок экен да. Ошого байланыштуу биз башка мамлекеттерге дагы кат жолдоого кайрылганбыз. Бирок эч кандай жыйынтык чыкпагандыгына байланыштуу быйыл өкмөттүн тапшырмасы менен Российский Росатом деген бар, ошолор менен байланышып, алар предварительно дагы азыр эсебин чыгарып атышат. Канча кетет расход утилизация кылганга, ТЭО жасаганга канча кетет, предТЭО жасаганга канча кетет. Ошол боюнча азыр алардан жооп күтөтөбүз. Эгерде жооп келе турган болсо дагы иштерди улантабыз.
Заводдогу зыяндуу заттар маселеси апта соңунда өткөн элдик курултайда да көтөрүлүп, президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине көзөмөлдөөнү тапшырды. Ошондой эле 2025 жылы уулуу заттар сакталган жерлер өлкө аймагында болбойт деп ишендирди.
Келерки жылы полностью түштүк өтөбүз. Аякта да бир 18-19 ушундай коркунуч жер бар экен, уран сакталган жер. Россия мамлекети акча бөлүп берди, Росатом анын баарын ошол башка коркунучсуз жерге алып барып туруп көмөт. Ошону менен Кыргызстандын территориясында мындай уулуу заттар бар жер, айрыкча урандын калдыктары бар жер болбойт мындан кийин. Кудай буюрса ушу 25-нчи жылы аягына чыгарабыз деп атабыз.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында кристалл заводун криминал ээлеп алганын, ал мамлекетке алынганын айткан эле. Ушул тапта кристалл заводун кайра иштетүү үчүн инвесторлор бар экенин президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев журналисттерге берген басма сөз жыйынында билдирген, бирок так кайсы инвестор экенин ачыктаган эмес. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жалпысынан уу калдык сактоочу 92 жай бар. Анын 36 майлуу сууда жайгашкан. Алардын 23-ндө уран, калганында радиоактивдүү тоо тектеринин жыйындылары, оор металлдар, цианид көмүлгөн. Уу заттардын жалпы көлөмү 2,9 миллион куб метрди түзөт. Быйыл августта Жумгал районунун Минкош айылында туюксуз уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштери башталган эле. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
орундо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Эми эл аралык темаларга өтөлү. 18 декабрда дүйнө жүзүндө эл аралык миграция күнү белгиленди. Бул күнү Эркин Европа Азаттык радиосунун кызматтары аймактын 23 өлкөсүндөгү мигранттар менен качкындардын маселесине кайрылды. Соңку айларда 100 000 деген ооган жарандары Пакистандан кайра Ооганстанга кайтууга аргасыз болду. Алардын көбүнүн үй жайы жок. Ансыз да гуманитардык кризис күчөгөн Ооганстанда өлбөстүн күнүн көрүүгө аргасыз. Пакистандын бийлиги уруксат кагазы жок жүргөн 1.7 миллиондой чет элдик качкынга жана мигранттарга өлкөдөн чыгып кетүү үчүн 1 ноябрга чейин убакыт берген. Бул мөөнөт аяктагандан кийин расмий Исламабад миңдеген ооган жарандарын кайра Ооганстанга депортациялаган болчу. Ара жолдо калган ооган качкындары тууралуу Кубат Касымбеков сөз кылат.
Кабулдагы кароосуз калган бул базарда баш калкалагандарды кыштын согу тогуруп турат. Пакистанга да Ооганстанга да батпаган бул үй бүлөлөр чаң баскан көркөлөрдө күн кечирүүгө аргасыз. Алар соңку айларда Пакистандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон 400 миңдей ооган качкындардын бири.
Көйгөйүбүз көп, өзүбүз жамынганга, балдарыбызды жапканга жуурканыбыз да жок. Суук, жакканга отун жок.
Дин Мухаммад Балуштун үй бүлөсү менен Ооганстанга кайтып келишине Пакистандын миграция саясатындагы соңку өзгөрүүлөр себеп болду. Расмий Исламабад 1.7 миллион мыйзамсыз мигранттан 1 ноябрга чейин өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылган. Кызыгы, Балуч башка миңдеген ооган качкындары сыяктуу эле өмүрүнүн көп бөлүгүн Пакистанда өткөргөн. Ал дээрлик 50 жыл мурда же советтик аскерлер Ооганстанга кирген кезде Пакистанга качкан.
Пакистандагы жашоо жакшы эле. Бир өлкөдө 45 жыл жашасаң, ал жер сенин үйүң болуп калат. Пакистан биздин мекенибиз болуп калды деп ойлочубуз. Көрсө бизге буйруп аптыр.
Балучтун 8 баласы бар. Пакистандын коопсуздук күчтөрү анын уулдарын кармаган кезде чакан ишкерчилигин таштап тарыхый мекенине кетүүнү чечкен.
Аскер кызматкерлери келип үйүбүздү курчоого алды. Алар кичүү уулдарымды камакка алышты. Мен балдарымды бошотуп алыш үчүн офицерлерге 140-175 доллардай акча бердим. Алар бизге чыгып кетишиңер керек, же болбосо биз үй бүлөңдүн баардык мүчөлөрүн кармап кетебиз деп айтышты.
Пакистандан жер которгон ооган жарандарын тарыхый мекениндеги ансыз да оор гуманитардык кризис күтүп алды. Өлкө ичинде эле 6 миллиондой адам жер которууга аргасыз болгон. Гуманитардык уюмдар Ооганстанда барган сайын күчөгөн каачылыкты жөнгө салуу үчүн эл аралык колдоо зарылдыгын баса белгилешет.
Кайтып келип жаткан адамдарга жеринде кандай жардам берилип жатканы бизди тынчсыздандырган негизги маселе болуп жатат. Алардын айрымдары убактылуу кабыл алуучу лагерлерде баш калкалап турушат. Бул кырдаал канчага чейин созуларын билбейбиз. Себеби экономика кыйрап, камсыздоо каналдары үзгүлтүккө учурады. Азык-түлүк баалары асмандады. Кыш жакындады. Кыш өтө катаал болот.
Деп билдирди эл аралык миграция уюмунун басмасөз өкүлү Итайи Верири. Талибан башкарган Ооганстанга кайтып келген кыз келиндер да катаал чектөөлөргө туш болууда. Талиптер кыздардын билим алуусун чектеп, аялдарга бир катар жумуштарда иштөөгө тыюу салып койгон. Ооганстанга кайткан 16 жаштагы бул кыз Пакистандагы мектебин жана классташтарын сагынып жатканын айтып берди.
Пакистанда 10-классты окучумун. Эми кайра кайтып келдим. Кайтып келген айрым адамдар үчүн эң чоң маселе тамак аш жана башка нерселер болушу мүмкүн. Бирок кыздарды мындан ары окуубузду уланта алабызбы деген маселе ойлондуруп жатат. Ооганстан менин мекеним экени чын, бирок мен Пакистанда 15 жыл жашадым. Ал жактагы жашоого көнүп калгам. Ал жерде кыздарга билим алууга же үйдөн чыгууга тыюу салынган эмес. Бул жакта басым алдында жашайбыз.
Эл аралык укук коргоо уюмдары Пакистанды ооган качкындарын депортация кылбоого чакырып жатат. Алар 100 миң деген оогандар тарыхый мекенинде ара жолдо калаарын эскертишүүдө.
Бизде ун жок, тамак пишырганга май жок, үйгө керектүү буюм тайымдар да жок, эч кандай жардам алган жокпуз.
Деген ой менен бөлүштү ооган качкыны Ден Мухаммад Балуч. Жардам күткөн Балуч жана анын үй бүлөсү кыштан аман чыгуунун айласын өз алдынча издөөгө аргасыз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми миграция темасындагы уланталы, базар коргондун четте иштеп жүргөн мигрант жаштары өз айлына футбол аянтчасын куруп беришти. Жалпы баасы 5 миллион сомго бааланган аянтчанын каражатын мигранттар көтөрсө, кара жумушун айылдын тургундары кылган. Эми кичи футбол аянтчада мектеп окуучулары да дене тарбия сабагын өтүшөт. Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалиевдин баянын угалы.
9-чу класстын окуучусу Амантур Турганбаев достору менен алыска айылдарга же ачык асман астындагы аянттарда топ тээп келсе, эми минтип заманбап жайда футбол ойношот. Ал залдын бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп келген.
Газон кызыл электе, мякта окуйт элек, ойнойт элек, ачык поля да. Суукта ойной албайт элек аз. Но курулуп соң болду. Кыш жазсам, жаңгыр жазсам, кеңири ойнойбуз. Өзгөчө кеңири поля. Ачыкта жарык, түнү да ойлосоң болот. Мындай кар жааганда, жаңгыр жааганда полялары таза.
Базар Коргон районунун Аук айылында жаңы кичи футбол аянтчасы курулуп пайдаланууга берилди. Бул аянтчанын курулушуна жалпы 4 миллион 917 миң сомдон ашуун каражат жумшалган. Анын 1 миллион 817 миң сому Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондунан каржыланган. Калган акчаны сыртта иштеп жүргөн айылдыктар көтөргөн. Ишти 2020 жылы айыл жаштары баштап, өздөрү түнү күнү устада болуп иштеп жүрдүк дейт уюштуруучу Руслан Абдимитали уулу.
Биз ошол баштайбыз деп атканыбызда бизге газон жок болчу, башка айылдарга барып жаштарды ойнотчубуз, өзүм ошол жаштар чолтоп барып түндөсү барып ойнотчубуз. Барганда коопсуздуктан улам курушубуз керек болуп калган. Анан ошону ишти башташ үчүн эмнеден баштадык? Биз өзгөчө айылдагы жаш курагын чогултуп поколение деп коебуз. Ушул поколение башчылары ар бир топ, анан бизден айылдан иштеген сыртта жүргөндөр, мисалы Россияда, Түркияда, Китайда жүргөндөр, мекендештерибизди чогултуп, анан ошолордон финансылык колдоо алды. Мисалы жылына 15 миң сомдон деп алар чогултуп беришти. Ошентип жалпы жолунан айылдын мигранттардан болуп 1 миллионго жакын акча чогултуп, анан ошол менен ишибизди баштаганбыз.
Футбол аянтчасы айылдагы мектептин короосуна курулган. Мурда мектепте чакан спорт залга батпай көчөгө ойногон балдар эми мындай чоң заманбап залда футбол, волейбол боюнча чоң мелдештерди өткөрүп турушат. Мында 600 ашуун бала билим алат. Базар Коргон районундагы номер 31 Алишер Абдрахманов атындагы орто мектептин ректору Жалил Маматкулов.
Бизде эми азыркы кезде заманбап газон деп коет, ушул кичи спорт аянтчаны куруу муктаждыгы келип чыкты. Себеби жаштардын талабы ошол болду. Ошондуктан биз өзүбүздүн жаштарга кайрылдык, Аук айылынын жаштарына. Алар демилгечи болушту. Ошону менен биз ушул бүгүнкү күнү ушу кичи спорт аянтчасын ишке берип атабыз. Биз кадимкидей эле дене тарбия сабактары, кружоктор дене тарбия ушул жерде өтүлөт. Мындан бияка анан кечинде кадимкидей ушу айылдын жаштары келип ойнойт. Ушундай шартты түзүп атабыз. Ушул жаштар демил кечип алды бул жерде.
Базар Коргондун Ауг айылында 3000ден ашуун тургун жашайт. Дыйканчылык менен тиричилик кылган айылда 300ден ашуун тургун чет өлкөдө иштеп жүрөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдынбиулу алып барып жатам. Мамлекеттик жогорку жетекчи кызматтар саясатчылардын талашынан артпай, калган орундар кландык жана туугандык топторго берилгенби? Кыргызстандын тышкы карызы көбөйүүдө, бирок өкмөттүн экономикалык стратегиясы жок. Президент мамлекеттик тууну өзгөртүү идеясын колдоп коюуну суранды. Тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист 2 айга камалды. Ушул темалар камтылган кыргыз басмасөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Азыркы бийликтин негизги кемчилиги кадрлар экенин Азия Ньюс кезинде Тилектештик саясий партиясынын төрагасы Төлөгөн Келдибаев билдирди. Анын расташынча, мамлекеттик жогорку бийликтин жетекчи кызматтары саясатчылардын талашына айланып, андан кийинки орундар кландык жана туугандык топторго жан дили менен берилгендик принциптеринин негизинде бөлүштүрүлүп калды. Ушу тапта кадрларды сапаттык жагынан жакшыртууга жоопкерчилигин кантип көтөрүүгө болот деп эч ким башын оорутпайт, андайга кызыгуу да жок. Мамлекеттик кызматтарга адистерди даярдоо, дайындоо эрежелери мыйзамда жазылган, бирок бул жагын айланып өтүп, коррупциялык иштер дагы деле күчүлдөп күчүндө. Өлкөнүн жетишпегендигинин негизги себеби кадрлардын даяр эместигинде. Кыргызстандын ар бир төртүнчү тургуну жакырчылыктын чегинде жашайт, бирок 2023 жылдын акырына карата инфляциянын өсүшүнө байланыштуу мунун үлүшү 35%, ал тургай 38%га чейин көбөйүшү мүмкүн. Өкмөттүн колдоосу менен 100 000 деген үй бүлө жардам алып жатат. Ай сайын берилчү жөлөк пулдар көбөйтүлдү. Бирок Кыргызстандагы жакырчылыктын негизги себеби жаштардын Орусия, Казакстан жана барган сайын Улуу Британия, Түштүк Корея же Жапонияга миграцияга токтоосуз кетип жатышканы, дейт Келдибаев. Анын пикири боюнча, өлкөнүн өнүгүү стратегиясы адамдык капиталды чексиз экспорттоого жана сырттан келчү акча которууларга таянбашы керек. Кийинки жылдары Кыргызстандын тышкы карызы көбөйүп жатканы, азыркы президент Жапаров бийликке келгенде мурдагысына 1,5 млрд доллар кошулганын укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиев ушул эле кезде шаардана кылды. Келген эле президент карыз алып мамлекеттин моюнун илбеши керек. Садыр Жапаров өткөн саммитте доллар тууралуу жакшы сүйлөдү. Эми ошол боюнча иштеп, өнүгүү планын түзүп, тышкы карыздын жок эле дегенде 50%ын жабуунун жолун табышы шарт. Бирок өкүнүчтүүсү, президентке концепция жазып берип, абалдан чыга турган билимдүү адамдар ак үйдө калбай калды. Министрлер кабинети ызы-чуу чыккан жердеги эле абалды жөнгө салуу менен алек болбой, 20-30 жылдык өнүгүү программаларын түзүп, карыздарды кечирүүнүн жолдорун табышы керек, дейт Токтай Мүмөтәлиева. Ушул эле проблемага дагы бир укук коргоочу Рамазан Дырылдаев үн кошуп, Акылбек Жапаровдун Кытайдын карызын төлөйбүз деген графиги бюджетке кыйлоорчулук алып келерин белгилеген. Анткени төлөбөсөң жер же мүлкүңдү Кытай алып коет. Ошон үчүн Кытайдан алган карыз кооптуу. Бирок экономикада жылыш болгондой, негизи Кытай менен визасыз режим кылабыз дебей ар бир кадамды ойлонуп ташташыбыз керек. Азыркы бийлик Акаевдин катачылыгын кайталабаган оң. Акаев үзөңгү кушту Кытайдарга жакшы көрүнүү үчүн бекер эле берип койгон. Ошон үчүн карыз алууда катуу ойлонолу. Себеби Кытай менен алыш бериш маселеси жер менен байланыштуу болуп калышы ыктымал, дейт Тырылдаев. Карыздан кутулуунун жолу экономиканын өнүгүүсү, бирок кыргыз өкмөтүнүн так ачык айкын экономикалык стратегиясы болбой жатканын профессор Венера Ахматова байлыктарды мамлекетке тартып алуу утурумдук пафос деген маегинде ырастаган. Өкмөттүн ишин көзөмөлдөп баа берип кетирген кемчиликтерин жогорку кеңеш айтып турушу керек эле. Тилекке каршы азыркы жогорку кеңештин чама чаракы чакталуу экени баарына белгилүү. Тамак аш, күнүмдүк керектелчү товарларга баанын өсүшүн эч ким көзөмөлдөгөн жок. Антимонополия мекемесинин бар жогу деле билинбейт. Комплекстүү бириктирилген бюджеттин жалпы суммасы албетте кулакка жагымдуу, бирок баалардын өсүшү менен калың элдин жашоо тиричилигинин оорлошу бул конкреттүү жана экономиканын болгон акыбалынын ачык айкын индикатору, дейт Ахматова. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов триллиондук бюджетти өкмөт эмес эл сезип жашаганда гана биз бакубат өлкө болдук деп мактана алабыз. Мен бир эки мисал келтире кетейин. ЭАЭП өлкөлөрдүн ичинен эң аз айлык Кыргызстанда болуп чыкты, $365. Кыргызстан дүйнөлүк рейтингде эң жакыр өлкөлөрдүн катарында 69 орунда турат. Аз камсыз болгон жарандар 32% жетти. Бул экономикалык факт. Эгер жогорудагы индекстер кескин азайып орто класс түзүлсө, аз камсыз болгон жарандар 15% жетсе, ЕАЭПке мүчө мамлекеттер арасында орточо айлык акы $800 ашса гана биз триллион бюджеттүү өлкөбүз деп айта алабыз. Болбосо түшкөн каражатты инфляция жей берип, экспорттон импорттук салда бир канча эселеп чоң болуп турганда курулай мактануу ашыкча болот дейт. Азыркы бийлик аткарылбай турган убадаларды берип, бийлик бутактарын түзүүдө каталар кетирип, эл аралык келишимдерге, мыйзамдарга көңүл бурбай, пиар жагына көбүрөөк басым жасап, сын пикир айткандарды эркин маалымдоо каражаттарын жарандык коомду кысымга алып, мыйзамдуулукту жарандардын укуктарын жана эркиниктерин камсыз кылуу жаатында кандай иштер жасалып жатканы тууралуу унчукпай келатканын Жаңырдо гезитиндеги маегинде Азаттык демократиялык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков билдирген. Маалымат доорунда журналисттер менен блогерлердин атаандаштыгы пайда болгонун, салттуу журналистика кала бере тургандыгын Кыргызстан журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев Жаңырдо кесиндеги маегинде ырастаган. Анын пикиринде айрым блогерлер сенсациялуу материалдарды издеп, жеңил-желпи атакка жетүүнүн аргасын жасап жатышканын, маалымат каражатынын өнөкүлү этиканы сактап, сөз жоопкерчилигин сезиши керек экендигин билдирген. Султанбаев эмдиги жылдан тарта улустук гезиттер мамлекет тарабынан каржыланбай турганын, ал жерлердеги чыгармачыл жамаат өз киндигин өздөрү кесерин билдирген. Политклиника басылмасы мамлекеттик тууну өзгөртүү идеясы президент Жапаровдон чыкканын, мындай ойго ал чет өлкөлөрдөгү иш сапарларынан кийин келгенин билдирген. Мамлекет башчы күн нурлары жайылып, күн карамага окшоп калганын, түндүк да туура эмес тартылып калганын, бул катаачылык менен кабыл алынып калганын, а бирок тууну өзгөртүүгө каршы акцияга чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков 2 айга камалган. Сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар, аны мен Бекташ Шамшиев тарабынан саламаттансыздар.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз.
azattik.org. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
azattik.org. Күн сайын azattik.org сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
azattik.org.
Берүүнү уланталы, кыш ар жылы Бишкекке ышты эчте келет. Морлордон, сансыз машинелерден сызылып чыккан түтүндүн жети кээде саңырсып баш айлантат. Акыркы жылдары Борбор калаанын айрым тургундары булганы чабадан качып аймактарга же чет өлкөгө чыгып кеткен учурлар болууда. Ал эми ар кандай шарттардан улам кете албагандар эмне кылышы керек? Сергек жашоо подкастынын угалы сөз Санжар Эрелиевде.
Кыш ар жылы Бишкекке ышты эрчите келет. Морлордон сансыз машинелерден сызылып чыккан түтүндүн жыты кээде саңырсып баш айланат. Мындай уунун кесепети ден соолукка кандай таасир этет деп чочулайсың. Акыркы жылдары Борбор калаанын айрым тургундары булганы чабадан качып өлкө аймактарына же чет өлкөгө чыгып кеткен учурлар болууда. Ал эми ар кандай шарттардан улам кете албай калгандар эмне кылыш керек? Мен бүгүн подкастта ушул суроого жооп издеп конокторума ыштан кантип коргоносуз деген суроону узаткым келип турат. Алар туризм тармагындагы адис Максат Дамир уулу, блогер Саида Нариман жана кесиптешим ыштан улам Бишкектен көчүп кетүүгө аргасыз болгон Сабыр Абдумомунов. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Чет өлкөдө бир жылдан ашыгыраак жашап, Бишкекке ноябрда кайттым. Кыргызстанга жол алган учурум ыш маселеси социалдык желедеги негизги темалардын бирине айланган кезге туш келди. Праганын аэропортунда отурганымда досум Бишкекке жетип, учактан чыгарың менен ыштын жыты мурдуңду жарат деп WhatsApp'ка жазган эле. Анысы Манас эл аралык аэропортуна конорум менен эле тастыкталды. Чын эле аэропорттун сыртына чыкканда түтүндүн жыты буруксуйт. Же ошол күнү аба аябай кир беле, айтор мен бараткан машиненин ичине да ыш толуп калгандай сезилди. Ушул абадан дем алып, жашап, иштеп жүргөн бишкектиктерди аяп кеттим. Айрыкча балдарымдын ден соолугун ойлоп тынчсыздандым. А мен бараткан таксинин айдоочусу болсо, биз көнүп калдык окшойт, мага такыр ыштын жыты билинбейт дегенде таң калып койдум.
Жыттанатап?
Жыттанатат.
Мындай могодо ачылып шамал болсо сразу жок болуп кетет. Туман сыяктуу.
Ошентип жол ката смартфондон Азаттыктын сайтын ачып, текст издеген жерге ыш деп жаздым. 24 барак макала баяндар чыкты. 2003 жылдан бери жазып жүрүптүрбүз бул теманы. Айрыкча 2017-18 жылдардан тарта Бишкектеги кара түтүн көйгөйү чоң маселеге айланыптыр. Жолкатам мессенджерден тааныштарга жазып, айрымдарына телефон чалып, ыштан кантип коргонуп жатасыңар деген суроону узаттым. Кээ бирлери буга таң калып, дүрбөлөңчү деп менин үстүмөн күлүп да коюшту. А мен болсо оюмда ушул подкасттын сценарийин жаза баштадым жана бул теманы социалдык түйүндөрдө көп көтөргөн кишилерге байланышып, ой бөлүшүүнү сурадым.
Сергек жашоо
подкаст.
Айырмасын билсе болот да, мисалы 2010 жылдарга караганда азыр ыштын деңгээли аябандай өсүп кетти. Мисалы мурда бир жылда 2-3 айдай эле ушундай ыш сезону болсо, акыркы жылдары 6 ай, бир жылда 6 ай, бир жылдын жарымы ушул кир аба ырайынын негизинде жашашка туура келип калат. Бул октябрь айынан баштап эле ушул тээ апрелге чейин.
Бул менин кесиптешим Сабыр Абдумомунов. 10 жылдай Бишкекте жашап, 2023 жылы Баткенге, кичи мекенине көчүп кетти.
Мен үй бүлөмдөн ушул Баткенге көчүп кеткенинин негизги себептеринин бири деп айтсак болот, бул Бишкектеги абанын кирдиги. Бул айрыкча ушул менин кичинекей кызымдын ден соолугу аябай тынчсыздандык. Себеби оор металлдар жана ошол ыштын курамында майда бөлүкчөлөрдө ошол уулуу заттардын жерге жакын жүрүшү айрыкча ушул адамдарга, айрыкча ушул наристелерге көбүрөөк зыяны тиет деген илимий изилдөөлөр жана ошол дарыгерлердин, илимпоздордун айткандарынын бизге таасири болду окшойт.
Маалымат каражаттарында бул маселелер көтөрүлүп келет, бирок ушул кыш келгенде эле, ушул ыш каптай баштаганда эле маселени көтөрөбүз дагы. Жаз келип, жай келгенде эле анын баарын унутуп калып атабыз.
Максат Дамир уулунун айтканында чындык бар. Эгер интернеттин издөө системасына суроо салсаңыз, ыш маселесин көтөргөн макалалардын дээрлик баары суук мезгилде жазылат экен. Баарында эле калаанын ыш басканы же кара түтүндүн себептери катары жылуулук станциясы, сапатсыз көмүр, жаңы конуштардагы мештер жана автоунаалардын көптүгү көрсөтүлөт. А ыштан ким кантип коргонуп жатат деген суроо көп учурда ачык кала берет.
Биз деле баягы бала кезде айылда жашаганбыз.
анан айылда сөзсүз печка жагылчу, ал кезде кыш суук болчу. Анан бирок анда мынчалык жаман жыт чыкчу эмес да, биз наоборот жакшы көрчүк. Эшикке чыксак, анан жана кычыраган кардын үстүнөн бассаң, анан ушу түтүндүн жыты келсе деме, сонун эле болчу да. Азыр болсо ошол түтүндүн жыты как будто бир уулангандай да. Мындай мурдуңа кирсе, мурдуң ичи ачышып, жүрөгүң айланып, кускуң келип, кыйналып кетесиң да.
Блогер Саида Наримандын эки баласы бар. Ыштын айынан үйүнө аба тазалагыч орнотуп, улгайган апасын кышында шаардан сыртка алып барып, саламаттыгына кам көрөт.
Мен биринчиден үйгө аба тазалагычты алдым, анан увлажнитель воздуха алгам. Ошол экөөн сөзсүз круглосуточно иштетип коебуз. Өткөндө айылдан бир туугандарыбыз келип, аябай таң калышты. Тиги жатарда звук воды саябыз дагы, анан увлажнитель воздуханы саябыз, анан тазалагычты саябыз дагы, анан уктайбыз да. Анан тиги эртең менен тайкем туруп алып айтып атпайбы, түнү менен уктай албай койдум деп. А эмне болду десе, бир чоң шараккан суунун жанында жаткандай эле болдум. Кантип уктап атасыңар силер деп аябай таң калды да. Анан мен айтып атам, ушу шаарда жашаган кишилердин арманы ошол да, шараккан суунун түбүнө жатып уктайын деп элестетип алып уктайбыз десе, койчу, невозможно го мындай укташ деп. Айнек эшиктерди ачпайбыз. Айнекти ачсаң эле эшиктен түтүндүн жыты кирет. Жана парда немелердин баары капкара тороло карала болот. Ошол анан дем алганга дагы кыйын болуп калат.
Саида Наримандын үйүндө аба тазалагыч колдонуп жатканына 2 жыл болду.
Анткени мен өзүм апам катуу ооруп баштады. Биринчиден 20-жылы ковид болду. Анан ковид болгондон кийин эле, калп айтпасам, жарым жылдын ичинде эле астматик болуп калды. Анан байкадым да, ошо кышкысын смог башталганда приступтары көбөйүп, жөтөлүп, дем жетпей, түнү менен ыкшып калды. Анан врачтарга алып бардык, дары сайдык, укол кылдык, эч эчтеке жардам бербейт да. Анан мага ушу эми илгеркилер билет, эми ушу чын, бир жаныбызга жашаган бир апабыз айтты да, ушуну алып барып көрсөң көлгө апаңды, ал жакта таза аба, таза абага алып барсаң эле жакшы болот деди да, дары сай бербей деп. Анан эмне кылам, машинага отургузуп алып алып бардым, мамамды алып барсам эле, бир 3-4 кечкисин, эртең менен түшкүсүн эшикке басып аттык. Анан ошол жерден эле мамам дары баары эчтекеси жок эле жакшы болуп кетти. Анан жакшынакай болуп калды дагы. 14 күндөн кийин, кыштын күнү болчу, жаңы жылдан кийин Бишкекке алып келдим. Үйгө келдик, үйгө келер менен эле приступ башталды. Мен ошондо ойлодум, значит биздин аба таза эмес экен деп, ошондо биринчи ойлонуп баштадым.
Илимий изилдөөлөргө таянсак, кара түтүн же ыштагы уулуу заттар адамда өпкө ооруларын пайда кылат. Жөтөл күчөйт. Дем алуу органдары кысылат, баш оору, уйкусуздук пайда болот. Ошондой эле ыш көздүн, мурундун, кекиртектин, былжыр челинин сезгенишине, иммунитеттин төмөндөшүнө алып келет. Адистер шаарды кара түтүн каптаганда сыртта бет кап менен жүрүүнү кеңеш беришет. Бирок бир жагынан жумуш, тиричиликтин бүтпөгөн түйшүгү, экинчи жагынан элдин ыштын жытына көнүп, ага көңүл бурбай калганынан уланба, айтор тургундардын баары эле бет кап тагып же үйгө, кеңсеге аба тазалагыч сатып албайт деле. Муну туризм тармагындагы адис Максат Дамир уулу өз мисалында айтып берди.
Бишкектеги жыл сайын каптап жаткан ыш боюнча биз эле эмес, көптөгөн үй бүлөлөр өзлөрүн коргогон жерин же болбосо акыбалдарын көргөн жерим жок. Бул көнүмүш адап болуп калгандай эле сезилип жатат да. Анан бирок өтө катуу ыш каптап калган кездерде биз албетте кабатыр болобуз, өзүбүздүн ден соолугубузга, балдардын ден соолугуна. Кээде ой да келип кетет, балким ысык көл жака кетип калсакпы деген. Бирок албетте бул Бишкекте иштеп аткан ишибиз, балдардын окуп аткан окуусу кармап атат. Айла жоктон Бишкекте жашап атабыз десек дагы туура болот го дейм. Өтө катуу ыш каптаган кездерде биз балдарга жанагындай бет каптарды сатып берип, респираторлук маскаларды ошолорду кийгизгенге аракет кылып атабыз. Эми бирок ал деле
баягы күнүмдүк жашоодо унутулуп калат экен. Ошондуктан күндү аны тагынып жүрүш дагы өзү ыңгайсыз болуп калат экен да. Үйгө жанагындай абаны тазарта турчу, же болбосо нымдата турчу оборудованияларды коюп алганбыз, бирок ал деле канчалык деңгээлде сактайт экенин эч ким так жообун бере албайт да.
Сергек жашоо
подкаст.
Бишкек абасы кир шаарлардын сап башына чыкты деген маалыматтарга да көнүп калгандайбыз. Министрлер кабинетинин 2023 жылдын 5 декабрындагы жыйынында Бишкек шаарынын мэриясына 1 январдан тартып абаны таза кармоо үчүн кошумча ыйгарым укуктарды берүү чечими кабыл алынган. Пилоттук долбоорго ылайык жаңы жылдан тарта мэрия абаны таза кармоо үчүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине тиешелүү айрым ыйгарым укуктарга ээ болот. 2 жылдык мөөнөткө шаардагы транспорттарга тиешелүү талаптардын сакталышын көзөмөлдөө укугу да бар.
Албетте, мамлекет менен бейөкмөттүү уюмдардын биргелешкен иштеринде болуп атат, бирок бул дагы жетишсиз десек болот да, анткени өтө бийик саясий чечимдер ушул ышка карата анын таасирин ылдыйлатуу боюнча мындай эрктүү, күчтүү кадамдар жасалыш керек деп ойлойм,
дейт Максат Дамир уулу. Ыш менен күрөшүүдө жыйынтыкка жетишүү максатында Бишкек шаарында экополиция түзүү демилгеси да көтөрүлгөн, бирок ал кандай иштей турганы айтылган эмес. Сайда Нариман суук түшкөндө Бишкекке чет элден дос тааныштары келсе уялып жатканын айтууда.
Уяла тургандай эле болуп атат, анткени мунун баарын биз өзүбүз кылып атабыз. Өзүбүздүн табиятыбызды, өзүбүздүн экологиябызды, өзүбүздүн жашаган жерибизди өзүбүз талкуу кылып атабыз. Пока биз өзүбүз кыргыз элибиз өзүбүзгө мындай кандай аяр мамиле кылып, биздин табиятыбызга аяр мамиле кылып, айлана чөйрөбүзгө аяр мамиле кылсак, анан ушул биздин балдарыбызга жакшы нерсени, таза сууну, таза жерди, таза абаны калтырсак деп баарыбыз умтулсак, ошондо оңолобуз деп ойлойм. Ага чейин эми айла жок, уялабыз. Жана үйүңө конок келсе, бир жериң бардак болсо уяласың го.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Анте Граве менен жолукканда ыш маселесин талкуулаганы расмий кабарланган. Анын алдында Бишкектин ошол кездеги мэри Эмилбек Абдыкадыров 2024-25 жылдардын аралыгында шаар толугу менен газга өтөрүн билдирип, бул ыш көйгөйүн чечүүнүн бир жолу экенин айткан. Ошентип, Прагадан Бишкекке келип жашаганыма 1 айдан аштым. Ыштын жытына көнүп да калдым. Ыш тууралуу маалыматтарды окуганда эле чочула басам, түтүндүн көңүл айланткан жытын этибарга да албай баратам. Ууну тынбай жутуп, бара-бара ага маани бербей, бирок кийин кесепети оор болорун деле билебиз. Бир чети ыш дүйнөлүк маселеге айланып, айрым мамлекеттер, өкмөттөр аны чечүүгө ыкчам кадамдарды жасабаса арга канча. Кара түтүн адамзатка табиятты, жер планетасын кечиктирбей сактап калууга чакырык болуп жаткан сыйт. Бул Азаттыктын Сергек жашоо подкасты болду. Аны мен Санжар Иралиев даярдадым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
котормалар жөнүндө. Котормого чын көңүлүм менен киришип калышым Ахматовадан башталды окшойт. Иштен кетип баратам. Бекташ токтотуп, шаке макала даярдап жаттым эле. Ахматованын бир куплетин кыргызчалай салыш керек болуп атат деп кайрылгандан ал тура калып экөөлөп жибердик. Ошондон кийин эле Бекташ Бурабастырбай Ахматованы которуң, шаке айрыкча анын шедеври Раквиемди бизди эч ким которо элек, ошону которуң деп эле туруп алды. Үйгө келерим менен акындын китебин ачтым. Күндө бир да бөлүмүн бүтүп келип Бекташтан өткөрүп айым бир мага чоочун чиркөөнүн ырым жырымына христиан динине байланышкан жерлерин кеңешип кесип олтуруп Реквиемди которуп чыктым. Ошол эле учурда Дантенин Бодистинная комедиясы деп которуп жаттым. Бирок Дантен түшкүр оңбогондой татаал экен, башты жеп жибергенде токтото турдум. Ахматовадан кийин блокко, анан Эсенинге өттүм. Көптөн бери ыр жазбай, жазганым азайып, ыр жазганды сагынып, эңсеп, бирок анын ордуна мурдагы жазгандарымды кайрадан карап, кайрадан иштеп, кайрадан жазганга көнүп бараткан кезимде көкүрөктүн боштугун котормо толтурду окшойт. Сонуркаган бойдон кирип кеттим. Өмүрүн чачып жашаган Эсениндин жан дүйнөсүн түшүнүү мага айрыкча жеңил, жагымдуу болду. Андан соң атактуу Александр Пушкиндин аристократтык демин сездим. Бизде өзүлөрүн ак сөөк сынагандар ыр жазмак тургай ыр окугандан жаа бою катышат эмеспи? Лермонтовдун жалаң санаа менен кусага толгон тынчы жок жашоосун аралап, Крыловдун бийликтен жалтанбаган эридиги менен акылмандыгын моюдум. Блоктун натта талантына, коомчулукка Эсенинди биринчи тааныткан айкөлдөрүнө ыраазы болуп, Руссоптун жөнөкөйлүгүнө, чынчылдыгына кутулум толду. Баары бир ыр деген эч качан которулбай тургандыгын, котормочу деген автордун оюн жакшылап түшүнүп туруп, эгер ал акын болсо, ар кими өз алдына жараша акындын ырын кайра баштан жазып чыгаарын, ошондуктан которулган ырды кайсыл акын которсо ошонун стилине окшоп калаарын ошондо билдим. Биз төрөлөлөк кезде алибиздин ата бабаларыбыз төрөлөлөк кезде кыргыз уят менен жашап келген. Уят деген улуу журт деп айтышкан. Улуудан ийменгенди уяты бар экен дешчү. Сокурдай урой жандарды уят сыйыты жок экен дешчү. Ошол улуу журт уясын бузбай, кылымдар бою уят эрежелеринде сактаган. Бизден уят кеткиче ошентип өстүп, ата энелерибиз ошентип өстүрүштү. Аксакал кишилер алдынан чыкса, сайдан суу көтөрүп келаткан келиндер чакаларын жерге кое коюп, жол четине чыга калып ызаат көргөзүп, ал киши өтүп кеткенден кийин гана жолун улачу. Апаларыбыз күнүгө эртең менен кулагыбызга кумдай куюп, өзүңдөн улуулардын баарына таанысаң да, тааныбасаң да салам берип өт дешчү. Бирөө бирөөнүн жөн жерден итинчи абийси да уят эмеспи деген бир гана сөз экинчи тараптын жет өмүрүн жерге киргизип жиберчү. Кыргыз уят эрежелерин унутту бүгүн. Уяттын уясын бузуп, тукумун курут кылып, азабын тартып, түштөн кийин журтта калган итке окшоп улуу болтурбуз. Сыйыттын сыясын соорутуп, сыздап олтурбуз. Уят жок болор менен улуу журтубуз жок болду. Уят сыйыттан жарагандар, уят менен жашагысы келбегендер эми мыйзам менен жашайбыз деп чыгышты. Уят менен жашоону каалабагандар, уят сыйытты сактагысы келбегендер ушинтип, мыйзам дегенди ойлоп табышты. Айткылачы, уят менен жашай албаган мыйзам менен жашайбы? Уяты барлар иттен да уялган. Биз кыз сүйсөк да, жамандык ойлобой, уят менен сүйөр элек. Азыркы жаштар жамандык ойлоп алып анан сүйүүчү болду. Уяттын көзгө көрүнбөгөн, кулга кармалбаган, сөз менен түшүндүрүп берүүгө мүмкүн болбогон касиети болоор эле. Ошентип уят менен жашасагы келбегендерди мыйзам менен жашата албай айлабыз куруп турат. Абийир уят дегенди билбеген адамдардын алакандай жерин бүтүн депутаттар бүт дүйнө мыйзамдарынан токулган дамбал менен жабалай убара. балким буга чейинки мыйзамдарды коя туруп, а дегенде адам абийирин жаба турган мыйзам жасап алсак кантет.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.